Hi, Chris.
Hello, Surety.
Fi'n no okay, diolch. Sut mae pethau?
Yn iawn, mi'n meddwl. Efe di hun i mi, dim ond di hun i mi, efe.
Ie.
Ysgop, da. Ti'n ma be, o'n i, bob tro fi'n siarad â gwleidyddion, sy'n mwns pwy nhw, a ma big boss man ni hun wedi bod ar y podlediad yma gyda chi, Mr Price, a fi wedi gofyn yr un peth iddo fe. Efe gwleidyddiaeth oedd wastad y gol i ti, oedd wastad y freuddwyd?
Cwestiwn da. O'n i wedi gwybod ers pan o'n i'n ifanc iawn bod fi eisiau gwneud rhywbeth oedd yn helpu bywyd y pobl. O'n i wedi siarad lot gyda fy nhad am syniadau am sut i'n gwneud hynna. A o'n i ddim wedi cael... O'n i ddim wedi penderfynu to dyma be o'n i eisiau gwneud o pan o'n i'n ifanc yn sicr, ond o'n i eisiau gwneud rhywbeth ynglyn â helpu pobl a dim ond o gael profiad. O'n i'n lwcus iawn i gael profiad yn gweithio yn San Steffan a wedyn yn gweithio i Elis yn y gwahanol i'n penderfynu. Wel, dwi ddim eisiau just helpu adrodd straeon pobl fel o'n i'n gwneud ar y pryd, ond fi eisiau helpu newydd straeon pobl.
Ond Delith, gyda pob ar, a lle ti wedi bod yn ddoctor? Sut ti eisiau helpu bobl? Ti'n meddwl, pam gwleidyddiaeth te?
Ie, mae hwnna, fi'n meddwl mae yna gymaint o ffyrdd lle ydych chi'n gallu mynd ati geisio newid y ffordd neu helpu pobl yn ystod eu bywyd. Un o'r peth o'n i'n gwneud cyn hyn o gweithio i Cyngor yr Bopeth, Citizens Advice, a o'n i yn mynd yn flin iawn ac yn grac am beth oedd yn digwydd i bobl oherwydd penderfyniad y gwleidyddol gwael. Fi'n meddwl falle dyna oedd yn neud i fi feddwl fi eisiau newid, ceisio newid y dylmadu ar y penderfyniad y gwleidyddol, achos pan maen nhw'n cael eu gwneud mewn ffordd esgeilus, mae'n cael effaith niweidiol iawn ar fywyd y pobl.
Oce, okay, yeah, nad yw...
Ond mae'n pwynt teg, mae'n meddwl oedd marciau gwyddoniaeth fi, beth ddigon da,
Felly, ti'n modd, yn hynny o beth yn, oedd gwleidyddiaeth yn rhan o'r teulu, oedd e wastad adre, oedd e'r reilwyd, oedd y dad, oedd y fam a'r teulu, oedd chi'n siarad gwleidyddiaeth, oedd e'n rhan o'r sgwrs y bethau?
Ie, oedd dad y fi yn sicr yn siarad am gwleidyddiaeth lot. Oedd gan fy nhad stori da am pam oedd e wedi troi'n gwleidyddol, oedd e pan oedd e tua 6 mlynedd oed, neu falle 7, oedd e, fi'n gwybod. Os oedd chi'n cwrdd o fy nhad, oedd chi'n deall. Ond oedd e a'i fam a'i dad yn mynd ar y bws bob y penwythnos i Bontypridd i'r farchnad, ac oedd na dafarn ar bwys Fiddler's Elbow oedd yn dweud Free Wales arno fe, yn graffiti. A mae'n debyg oedd rhywun bob hyn a hyn yn sgribio'r ŵ mas a roedd lawr yn dweud Free Ales, sorry, o'r dafarn. Wedyn oedd rhywun arno mynd
lawr. A mynd i gwrsdo i na.
Ie, ac oedd dad wedi gofyn yw dad e, oedd yn aelod o'r Blaid Lafur, neu dwi ddim yn aelod, oedd yn cnogi'r Blaid Lafur, dwi ddim yn gwybod beth yw hynna yma, ac oedd Grant fi wedi gweithio, wel, mae rai pobl yn meddwl, dylse Cymru fod yn wlad annibynnol, ac oedd e yn 7 mlynedd oed yn meddwl, ie.
Oce, ie. Wel, sy'n meddwl, mae ti'n mynd i wleidyddiaeth, in that case, ond ti'n newid roi dy fus ar un mewn ffordd, llafur, I suppose, oedd eto gyda pob arch, oedd y parti, oedd lot fawr o fobl, ti'n bod, o gynhedlaeth arbennig yn cefnogi. Felly, y cwestiwn fi'n roi i ti yw, pam Plaid Cymru?
Wel, fi'n meddwl, mae gan y Blaid Lafur hanes cyfoethog iawn yn ein ardal ni, ond dwi'n meddwl fod, wel, i fi, mae annibyniaeth yn holl bwysig. A nid achos bod fi eisiau cyrraedd man arbennig, fi eisiau annibyniaeth fel dechrau taith, a fi eisiau i ni yng Nghymru gallu fod gyda'r pwerau i, fel fi'n dweud, i wella bywyd y pobl. So, a dim ond Plaid Cymru, the Party of Wales, dim ond nhw fi'n gweld yw'r blaid fysa wastad o blaid gwella bywyd y pobl Cymru. O'n i, Chris, wedi gweithio yn San Steffan, fel ni'n dweud, am 5 mlynedd y hanner, ac o'n i'n gweld cymaint o weithiau y Blaid Lafur yn pleidleisio mewn ffordd o ddim yn cyd-fynd gyda be oedd angen ar Gymru. So, Fi'n meddwl mae'r blaid lawr, mae cymaint o bobl da iawn yn y blaid, ond maen nhw'n blaid rhy fawr, a dyw e ddim yn gwneud sens bod nhw dal yn tethed i'r blaid lafur yn Lloegr.
O, reit, oce. Felly, Plaid Cymru yw'r unig parti sy'n coelio mewn annibyddiaeth. Does dim unrhyw beth yn debyg i bolisi llafur na phawb arall?
Wel, na, yn sicr y diwedd ddim yn wir, a mae'r blaid werf o blaid annibyniaeth nawr, yn peth da iawn, a mae'n unigolion sy'n cefnogi'r blaid lafur sydd eisiau annibyniaeth, ond be, erbyn hyn, swn i'n dweud dim ond Plaid Cymru, di'r unig blaid gath ffurfio Llywodraeth oherwydd arithmetic sydd gennym ni ar hyn o bryd yng Nghymru, yr unig blaid gath ffurfio Llywodraeth bysau eisiau cynnig o referendum annibyniaeth. Gas y pethau yma newid wrth gwrs, ond ar hyn o bryd, dyna di'r reality.
Ie, ie, na, digon teg. Oedd na elfen ddigon trist, os na ti'n meinio fi'n go, oedd na elfen ddigon trist ynglyn â'r sefyllfa ti'n dod yn aelod o'r Senedd, yn dod? Neu di esbonio hwnna'n gofyn?
Ie, oedd. Oedd Stefan Lewis, oedd e'n ffrind da iawn i fi, oedd e wedi gweithio, wel, oedd y ddau ni wedi gweithio ar blaid ers blynyddoedd, ac fe oedd ar flaen y rhestr ar gyfer y deddwyrain yn 2016, a fi oedd yn ail, oedd ni wedi cael un sydd, felly aeth Stefan mewn, ond oedd e'n cael cancer ac oedd e'n marw yn 34 mlynedd oed. Felly oherwydd oedd e'n sydd rhestr ac nid sydd etholaeth, oedd dim by-election, o'n ni jyst yn dod mewn yn uniongyrchol ar ôl iddo fe.
O, reit. Oedd hwnna'n anodd yn amlwg i'r teulu, teulu Stefan, oedd hwnna'n anodd i ti hefyd, bod ti'n sort of camu mewn i sgidiau fe bethau?
Oedd oedd e'n anodd, ond chi'n sôn am deulu Stefan, nhw oedd yn neud y peth mor hyfryd ac oedd yn gallu bod dan yr amgylchiad i fi'n cofio. Y bore ar ôl i fy enw gael ei gyhoeddi, oedd mam Stefan wedi cysylltu gyda fi, ond i beth wedi cyrraedd hi. Roedd hi wedi danfon neges i fi ar Facebook yn dweud cymaint oedd nhw gyd yn danfon cariad at fi. A ni'n mynd lan y diwrnod yna i gyrraedd nhw, a dyn ni'n ffrindiau gret. Er, no, ma nhw'n brilliant.
O, dwi'n iawn yn gweud bod ti wedi cael rhywbeth... Well, actually, dyna nôl, fi wedi darllen o'r e, bod dy dad, mae dy dad yn syniad real cymeriad i fi, bod dy dad yn mynd y ti i angladdau pobl, a ges ti fynd i angladd Gwynfor Evans yn cyfer iawn, o, dwi'n iawn, ges ti fath o drodigeth yn angladd Gwynfor Evans?
Fi wedi sôn am hyn, o'r baint, mae'n wir, oedden ni wedi mynd i angladd Gwynfor, oedd hyn yn digwydd yn 2005. Oedd e'n digwydd yr un blwyddyn pan o'n i ar fi'n mynd i ffwrdd i'r Brifysgol yn Lloegr. A fi'n meddwl, be siwr o fod ti'n dall yna? O'n i, ar ôl yr angladd, oedd pawb o'r capel wedi mynd mas i'r stryd ac wedi dweud, oedd rhywun wedi dechrau canu mae hyn yn fynhadus, oedd pawb wedi ymuno mewn. A oedd hynna wedi wneud i fi, o'n i'n cael moment o feddwl, wel, fi'n mynd i ffwrdd i'r Brifysgol, ond bydd hyn byth yn gadael fi. Bydd hyn wastad yn bwysig i fi. A o'n i'n gwybod beth ni'n dod nôl.
Wow. Gan i siarad am y Brifysgol, a gan cyn Brifysgol actually, Delyth, gan i siarad am dyfygwraeth yn ardal cyffili, ystod mynach, ysgol, o ti bach o seren yn ysgol? O ti bach o star pupil?
Oh god, fe dweud yna?
No, na, mi jyst yn gofyn, ydy?
O'n i'n, wel, o'n i, oedd fy chwaer yn dalentog iawn, a o'n i, falle ddim wedi gweithio mor galed os o'n i wedi gallu cynt y gai, ond y gai o'n i wedi, fel sy'n nhw'n dweud yn Saesneg, cymryd fy mis ma, so actually gweithio
gyda... Dwi'n gweithio sy'n nhw'n un peth yn Gymraeg, gyferli.
Ond fel, o'n i wedi achosi cyn straen y pemblet i fy mam, achos o'n i wedi convinsio hi bod fi wedi methu lot o beth at y gai, ac o'n i actually wedi gwneud yn dda iawn, so o'n i ddim cweithio yn gwybod sut i'n ymateb. Ond, ia, o'n i yn... Mae hyn yn rhywbeth fi'n teimlo'n angerddol am, dyls y plant ddim gorfod hyd yn ffurfio i fath arbennig o lwyddo yn yr ysgol a dylse ddim cymaint o bwysau fod ar arholiadau. Fel oedd yn digwydd, dyna'r fath o menyd sydd gen i fel bod fi yn gallu wneud neith y da yn arholiadau, ond mae cymaint o bobl ifanc sydd yr un mor... Fe bynnag ydi intelligence yn gyfrwyd, sydd un mor fath, ond jyst bod y menyd ddim yn gweithio yn yr un ffordd. Bod yn onest, fi'n gwybod bod hyn off piece ychydig, ond sy'n ni eisiau hynna newid, dwi ddim yn meddwl os ni gorfodi plant i wneud cymaint o arholiadau.
Na, wel, mae lot o bobl yn meddwl yr un peth ydy, a fi'n gwybod bod Sophie Hawer enghraifft yn meddwl yn union fath na o beth. A fe ti'n gweud, mae yna bwysles, neu mae pwysles arholiadau mynd i goleg a brifysgol wedi lleihau, ond mae e dal yna, yn dweud, really.
Ond mae'n mor anheg.
Mae e'n anheg iawn. Felly, yn hynny beth yn, ti'n mynd o ardal cyffili, ystymynach, ysgol, a wedyn ti'n mynd i rydychen. God, ti'n ffili bwrg, I mean, ti'n mynd, hello, cyffili y rydychen. So, oedd yna'n brofiad, oedd yna'n scary?
Oedd yn amlwg, oedd yn scary mewn braifer, o'n i'n rili mwynhau fy amser yna. O'n i'n lwcus achos oedd fy chwaer wedi mynd cyn fi, so o'n i'n gyfo be ddisgwyl. Os oedd ni ddim wedi cael hynna, fi'n meddwl sef wedi bod hyd yn oed yn fwy scary ar y pryd, ond o'n i'n rili mwynhau fy amser yna, ond fi'n meddwl, oh gosh, am yr wythnosau cyntaf, fi'n cofio un o'r wythnosweithiau yn ystod Freshers Week, o'n i'n rili meddwl, oh my goodness, you know.
All right, yeah, like a fish out of water, yeah, bach o fish out of water, yeah.
I mean, yn sicr, ond o'n i'n cael cymaint o gyfleoedd yna i actio ac i ymhyfrydu yn llenyddiaeth. O'n i'n edrych pa mor kind of jarring of lot o beth, o'n i'n fyd i mwynhau.
Oedd yn anodd i garwyd gymreicdod, for want of a better word, tra bod ti na?
Wel, na, achos mae yna gymdeithas fyna o'r enw Cymdeithas Dafydd Ap Gwilym, sef ar cymdeithas ar gyfer y pobl sy'n siarad Cymraeg sy'n mynd na, a fi oedd, mae fe'n hen ffasiwn iawn, fi oedd y caplan, so caplan maen nhw'n galw fe, basically, you know, pennaeth neu arlywydd
yr
y cymdeithas. So, o'n i yn ymwneud gyda nhw lot, so o'n i'n nabod lot o bobl o goleg y gwahanol oedd yn siarad Cymraeg. Ac oedd ar y wahani fy mlynedd yn gyntaf, pan oedd hi tramor, oedd fy chwaer yna hefyd, so ni wastad yn gallu siarad Cymraeg.
Ond ti'n gweld, sôn am bwysau mynd i brifysgol, petai unrhyw un yn cael y cyfle, sy'n mos o lle maen nhw, byddai ti'n annog, byddai ti'n trial gweithio nhw, ie, for god se, cewch le bynnag allwch chi, sy'n mos le, chi'n mwyn, rydychen neu'r ble bynnag, ti allan i Gymru hefyd ydi hwnna yn ychwanegu pethau a fywyd a phrofiadau unigolyn y byddai?
Ie, fi'n gwybod mae hyn yn bwnc llosg a mae fe'n bwnc lle falle bydd pawb yn y blaid ddim yn cytuno gyda fi ar hyn, a fi yn parchu hynna. Fi'n meddwl fod yn bwysig i bobl, os maen nhw, a eto fel ydyn ni'n trafod o'r blaen, fi'n meddwl dylse pobl ifanc ddim teimlo cymaint o bwysau i fynd i'r brifysgol os taw nid yna be bydd yn siwtio nhw. Ond os maen nhw eisiau mynd, fi'n meddwl dylse nhw am un peth ei gallu mynd i be bynnag maen nhw eisiau mynd, te bynnag maen nhw'n mynd i gael y mwyaf ohono fe, ond hefyd dylse nhw allu mynd i astudio be maen nhw'n mynd i fwynhau mwyaf. Fi ddim yn hoffi fel mae cymaint o bwysau'r blant a phobl ifanc i dweud, o na, mae'n rhaid i chi wneud un o'r pethau hyn sydd yn penderfynu cyn i chi fynd be mae'ch gyrfa'n mynd i fod. Gosh, o'n i ddim yn gwybod bod fi eisiau mynd mewn i'r gwaith yma tan o'n i hanner ffordd trwy fy geiniau.
A fel fi'n gweithio bach o bawb, dwi'n 56 a fi dal yn eisiau gwybod be fi'n neud, so ti'n meddwl, mae'n ddigon o amser i penderfynu yn os.
Yn union.
Nes i sylwi yn y gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn y weddol diweddar, a nes i sylwi lot bobl yn siarad at y araith i, a ni sylwi un, oh my god, mae hon yn siarad yn rili dda.
Oh,
a dau, mae lot o gyfeiriadau yn dy areithiau di, maen nhw'n lynyddol iawn, mae lot o gyfeiriadau adferddoniaeth a llenyddiaeth. A eto, fi wedi ddarllen yr dyfyniad yma, Diwan Gwredo ni allai fian crag hon, T.H. Parry Williams. Felly, fi'n gwybod bod hwnna rydw i'n sort of dylanwari ti mewn ffordd. Ond mae hwnna amser ti'n neud yr areithiau yma, ti'n siarad yn gyhoeddus, mae'n amlwg lot fawr o gyfeiriadau, a di hwnna achos dy gefndir di?
Fi'n meddwl ydi, mae barddoniaeth yn arbennig, ond llenyddiaeth yn gyffredinol, mae fe'n rhywbeth sydd rili yn bwysig i fi, a pryd bynnag bod fi yn ysgrifennu yr eithiau, os mae'n y bwynt fi eisiau cael drosodd mor haml, bydd rhywun wedi wneud y pwynt o'r blaen mewn ffordd sydd mor bwerus, fel bydde fi eisiau wneud y cyfeiriad yna. So mae fe'n rhywbeth, fi'n meddwl mae llenyddiaeth yn cyfoethogi bywyd, a fi'n gwybod bydd pawb ddim yn cytuno, ond i fi mae fe'n rhywbeth un o hyfrydau bywyd ydy llynyddo.
Mae'n sicr yn gwneud ti sefyll mas mewn ffordd, mae'n sicr yn rhoi rhywbeth ychwanegol i ti fel unigolyn, fel personoliaeth, a fel gwleidyddraig, os dyna'r gair. Ond ti'n meddwl ti'n cynrychioli deddwyrain Cymru, iawn? A fi'n meddwl hyn gyda pob parch, iawn. Ydy hynny'n fwy o sialenj i ti fel aelod o'r Senedd na ffitau ti yn cynrychioli rhan arall o Gymru? Achos ti'n meddwl falle bod rhan yna o Gymru ddim mor o, beth yw'r gair, Cymreig, os dyna'r gair?
Mae hyn yn ddiddorol, achos o ran niferoedd, gosh, mae mwy o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn ardal fi, siwr o fod yna gen lot o ran, lle dyn ni'n meddwl amdano nhw fel y fro Gymraeg o ran y nifer o bobl, falle ddim o ran canran.
Right.
Ond so mae hwnna, fi'n meddwl, mae hyn yn rhywbeth, fi'n meddwl mae hyn yn bwnc really pwysig, a dyw e ddim yn rhywbeth lle chi'n gallu ysroi ateb cyflym arno fe, achos oedd fy mam wedi dod o deulu lle oedd ei fy mam gi at y cyd, oedd y ddau o'n nhw siarad Cymraeg yn rigl, oedd nhw wedi dewis ddim dysgu Cymraeg i fy mam. Ac oedd hynny wedi digwydd i gymaint o bobl.
Oh,
yeah. A felly mae perthynas nifer o drigolion yr ardal yma gyda'r iaith yn un cymhleth iawn. Mae fe'n rhywbeth sydd yn newid ac yn datblygu gyda'r amser, ond fi'n meddwl falle i gymlynedd yn ôl, bysau'r raniadau yna wedi bod yn lot fwy amlwg a bysau wedi bod yn fwy o beth i gael rhywun gyda'r enw Delyth hyd yn oed. Ond gyda llaw, fi oedd yr unig Delyth yn yr ysgol. Ond fi'n meddwl erbyn hyn, mae'r ardal yn cymreigio lot mwy.
Yeah.
Ond mae effaith. Dyna gyda llaw oedd beth o'r dyffuriaeth fi yn brifysgol, oedd e ar waith beirdd Eingl Gymreig, Anglo-Welsh, Dylan Thomas a R.S. Thomas, ac edrych ar eu perthynas nhw gyda'r iaith a gyda'r gynghanedd. So fi'n meddwl mae'r effaith seicolegol o cymaint o genedlaethau yn dewis ddim dysgu'r Gymraeg. Mae'r perthynas yn un sydd yn... fi'n ffeindio'n ddiddorol iawn, fi'n meddwl mae fe wedi gwella cymaint, ond mae lot o le dal i fynd.
Ie, yeah, wrth gwrs mae yma addysg Cymraeg wedi gwella, wedi ffynnu yn yr ardal yna, fi chi'n meddwl am sawl ysgol gynradd a gywchradd yn yr ardal. Ond os na ddiddordebau arbennig gyda ti, os na portfolio arbennig gyda ti fel gwleidydd?
So, fy mhortfolio hyn y bryd ydy, mae fe'n eitha hir, trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus a'r dyfodol. I mean, y dyfodol, mae hwnna'n eitha eang. Syniad Adam Price oedd hwnna, oedd e... wedi darllen rhywbeth gan Kurt Vonnegut, ac Kurt Vonnegut wedi pwyntio mas oedd y rôl llywodraethol oedd ar goll ym mhob llywodraeth yn y byd, ond yr un fath y mwyaf pwysig oedd gweinidog ar gyfer y dyfodol. So oedd e'n neud fi yn gweinidog cysgodol ar gyfer y dyfodol, so Shadow Minister for the Future, mor cool.
Waw, mae hwnna'n eang iawn, fe ti'n gweud, ond mae hwnna'n cool. A gyfer y dyfodol, so bod ti'n mynd yn gyfrifol am y gofod o'r space, mae'n di landio ar Mars yma yna. Ond, oce, ond beth am rhywbeth arall? Ysna rhywbeth arall sy'n cymryd y fryd i bethau o ti'n angerddol ynglyn a pob fath o bethau yn amlwg, ond beth arall?
Angerddol, os ni'n gorfod dewis ychydig o bethau, ynglyn â iechyd meddwl, ynglyn â dyfodol pobl ifanc, penderfyniadau yn bweru pobl ifanc. Fi'n angerddol am dai, am y ffaith fod tai ddim jyst yn se, maen nhw'n lloche sy'n dylis ni fod yn cynnig hawl i gael tŷ fforddiadwy. A hefyd, un peth fi wedi bod yn neud dros y misoedd diwethaf yw, fi ddim yn siŵr beth ydi... Solidarity yn Gymraeg, ond dyn ni wedi setio fyny grŵp solidarity rhwng genedlaethol, so rhwng y cenhedlau, so intergenerational solidarity, achos mae pobl ifanc a pobl hŷn wedi gorfod mynd trwy lot o unigrwydd dros y misoedd diwethaf, so fi eisiau dod yn nhw nôl ynghyd a edrych ar brosiectau lle maen nhw'n gallu gweithio gyda'i gilydd a fod, achos fi'n meddwl mae yna lot o bethau sydd yn cysylltu'r cenedlaethau gwahanol, ond maen nhw wedi cael eu pitio'n erbyn y gilydd lot dros y misoedd diwethaf, so mae yna yn rhywbeth fi'n gobeithio'n neud lot mwy gyda fe dros
Hwnna'n ddiddorol iawn, mae yna'n neud synwyr cyffredin, fe ti'n gweud. Ydy fi'n anodd weithiau i fod yn wrthrychol weithiau? Ti'n meddwl, pe tai ti'n cytuno gyda rhai bethau mae Llywodraeth Llafur Cymru yn neud? Wyt ti'n teimlo rhyw fath o gyfrifoldeb, mae rhai fi'n mynd yn erbyn hwn, er bod ti ddim really yn mynd yn erbyn nhw, bod ti'n really teimlo, o ie, oce, fi'n gytuno. Ond mae rai ti'n mynd yn erbyn nhw, achos ddiwedd y dydd, ti yw'r gwrthwynebu a ti yw'r opposition.
Mae hynna'n rili ddiddorol. Dwi ddim yn meddwl, fi'n meddwl mae fe'n, bydde fe'n mistake i geisio wneud lan rhyw fath o orfodaeth i wastad gwrthwynebu. Fi'n meddwl weithiau, pan mae'r Llywodraeth yn gwneud pethau'n dda, mae'n rhaid ni gydnabod hynny. A ddim jyst cydnabod hynny, mae'n rhaid ni groesawu hynny. Neu, be di'r pwynt, you know, fi'n meddwl os mae pobl yn colli ffydd neu hyder yn unrhyw plaid, achos bod nhw ddim yn credu be maen nhw'n dweud, mae hynny'n rhywbeth niweidiol iawn. So, fi'n meddwl pan mae'r Llywodraeth yn gwneud pethau'n dda, mae'n rhaid ni groesawu hynny. A gofyn, you know, a dweud, allwn ni weld mwy o hyn, pan maen nhw'n gwneud pethau'n wael yn yr un ffordd, mae fe'n bwysig i fi ac i wleidyddion o'r gwrthbeidiau allu sgwtneidio hynna, pwyntio'n y mas. Fi wedi cael rai pobl yn graff gyda fi achos bo fi yn feirniad i Llywodraeth Cymru am wneud rai pethau, a maen nhw'n pwyntio mas fi, o ie, maen nhw'n gwneud cymaint yn well na'r Llywodraeth San Steffan. Wel, ydyn, ond fe dal yn swydd fi i sgwtneidio nhw. Fi'n cytuno'n llwyr gyda trywydd beth ti'n dweud fyna, bydde fe'n artificial iawn ac yn ffalth i fod yn gwrthwynebu pob un peth hyd yn oed pan mae'r Llywodraeth yn gwneud pethau'n dda.
A tymo, eto gyda pob arch, dyw na ddim yn digwydd yn aml iawn. Ti eithaf unigryw yn hynny o beth. Ma, tymo, byddwn ni'n meddwl bod lot fawr falle o gynedfedd hun falle, meddwl na, mae rhaid fi fynd yn erbyn o, sy'n mos beth.
O, pan o'n i'n gweithio yn San Steffan, o'n i yn ran o ymgyrchoedd trawsbleidiol, oedd yn dod mewn a chyfreithio newydd ar stelcian, a trais domestig, so coercive control, fysa hynna ddim wedi digwydd os oedd ddim yn pethau trawsbleidiol, achos oedden ni fel Plaid Cymru yn San Steffan yn fach, ond oedden ni Elfyn Llwyd oedd yn cydeirio'r ymgyrchoedd, a fi oedd y clerc ar gyfer nhw. Felly oedd hynna fi'n meddwl yn dysgu fi pa mor bwysig yw e, pan dych chi'n gallu ffeindio rhywbeth yn gyffredin i wneud rhywbeth yn trawsbleidiol, achos mae rai yn amlwg fi'n bleidio iawn i mhlaid, ond mae'n rai pethau sydd ti hwnt i party politics hefyd. Yeah.
OK, Cliff, fi'n mynd i siarad fwy am y Senedd a sut mae'r Senedd yn gweithio a gofyn cwbl o bethau eraill. Ond, Derith, get ready, dwi'n mynd i ofyn 10 quickfire question i ti. Cwestiwn chwim, cwestiwn cloi, be bynnag efo yn Gymraeg, OK? A gei di ymlaethu gyfynna a ti share i ni, ond... Reit, co'n i'n mynd, fi'n mynd roi cloc mlaen nawr. Rygbi neu pêl-droed?
Rygbi, ond fi yn meddwl mae'r tîm pêl-droed ac sy'n gwneud lot mwy gyda'r iaith, so mae hwnna'n...
O ie, wel hang on. Ti'n bod rhi diplomatic nawr, right? Ti'n real politician yn hynny.
OK, os ni'n gorfod dweud rygbi, fi'n deall rygbi yn fwy.
OK, di gwrdd teg. Pwy bydde ti'n edmygu fwyaf sef mi'n rhoi ti ar y spot?
O ran pobl sy'n byw neu pobl sy'n ddim yn byw?
Newn ni ddechrau gyda byw.
Am un peth, actually, un person fi'n really edmygu ydy'r tab. So, fi'n Catholic. Ond fi'n pro-choice, ddim yn mewn ffordd hen fashion. Ond fi'n meddwl mae'r tab yn presennol, yn wahanol i ddau cynt. Mae fe'n rhywun sydd yn ceisio newid pethau, a mae fe yn moderneiddio pethau. Ie, mae'n cymryd amser. Ond mae gen i o ran lot o'r peth mae fe wedi dweud, fi yn edmygu fe. Gosh, yn y byd gwleidyddol, fi'n siŵr mae yna gymaint o bobl bod fi'n anghofio fan hyn, ond pobl sydd yn fodlon, wel, David Wigley, my gosh, o'n i'n mor lwcus i allu gweithio gyda David Wigley, Elfyn Llwyd, pobl fel yna, so... Sorry, dwi wedi ddim yn quickfire.
No, Gwyn Gwyn neu Cwyn Goch?
Goch, a mae hynna wedi newid dros y flwyddyn diwetha. O'n i'n arfer hoffi Gwyn Gwyn lot mwy, ond yna what happened?
Cerdded ar y traeth, Derith, neu cerdded yng nghanol y mynyddoedd?
Be di'r tywydd fel?
Braf.
Braf cerdded yn y mynyddoedd. Bizarrely, os dwi ddim yn braf cerdded ar y traeth, mae rhywbeth really dramatic am Thunderstorm ar y traeth.
Ie. Na fi cytuno ti, mae hwnna'n syniad da. Ti'n berson bore neu ti'n berson nos?
Os fi angen cael rhywbeth i wneud bore, yn sicr. Ond os fi eisiau gwneud pethau hwyl gyda
nhw. O, oce. Ti bach o night owl?
Wel, burning the candle at both ends yn gormod o'r amser. Oh. Fi ddim yn cysgu digon. Ond os fi angen wneud pethau, fi'n wneud yn well yn y bore, yn sicr.
Oce, okay, na, digon teg. Cŵn neu cathod?
Cathod.
Oh.
Yeah, fi yn hoffi, na, don't get me wrong, fi'n really hoffi cŵn, fi'n really hoffi cŵn, ond fi beth i cael ci fy hunan, ac ni'n tyfu fyny yn cael cathod, so,
yeah. Okay. Yeah, no, fine. Gledi...
You know, like, you know, you didn't like that, would you?
Mae'n hi'n gorwedd wrth yn rhaid i as we speak.
Oh, look, I still like him, you...
gwledydd poeth neu gwledydd oer?
Gwledydd poeth.
Te neu coffi?
Te.
Os na un, a fi'n treol pyd o gweud wrth y bobl i ddyfaru pethau, os na un peth ti'n dyfaru?
O, mae na un peth, mae hyn yn rhywbeth sydd yn rili chwarae'r meddwl fi gymaint o'r amser. Oedd e pan o'n i, tua 5 mlynedd oed, na 6 mlynedd oed rhywbeth fel yna, o dad hi wedi dod i dasgu fi o'r ysgol, a oedd e'n ddiwrnod rili poeth, ac oedd wedi dod â ice lolly i fi, ac am ryw reswm, o'n i mor embarrassed o ran fy ffrindiau, o'n i'n gwrthod cymryd rhai sloli, ac oedd e'n gorfod roi fe yn y drain. A fi dal yn gallu gweld hynny, ac oedd e'n marw pan o'n i tua 9 mlynedd oed neu rhywbeth, a fi'n difaru gwneud hynna,
cymaint,
oedd e'n rili chwarae'r fy meddwl. O, a hefyd, pan o'n i yn y circus, pan o'n i tua eto 7 mlynedd oed, oedd cyfle i rywun fynd i eistedd ar elephant, ac o'n i ddim wedi mynd.
Delith Jewel, deep or what? Blinkenec. Oh, hwnna'n really ddwrddad. Fi'n cael hwnna, da iawn. Gwesti moethus neu bwthyn bach neis?
Ti'n hoffi'r ddau.
Wyt ti'n un o'r bobl yma sy'n hoffi mynd i gwesti a gyste yn y cyntedd neu wrth y bar a gweld pobl a meddwl, ww, sgwyl i beth yw stori hyd fath na.
Ie, fi yn really hoffi. Os ni'n gorfod dewis, fi'n meddwl bwthyn. Achos wedyn byddwch chi, os mae car gyda chi, chi'n gallu mynd i lot o lefydd gwahanol a mwynhau. Os chi'n mynd i gwesti rili moethus, chi bron yn teimlo fel mae'n rhaid i chi dreid yn lywd fan sydd yn y gwesti, neud lan am y lle, a wedyn beth yw'r pwynt bod yn rhywle gwahanol.
Ie, fi wastad yma yma. Os ni'n talu am gwesti moethus, fi eisiau hala blincyn amser yn y gwesti moethus na, a byta bob beth sy'n ar gael am ddim, os oes bethau am ddim. A'r cwestiwn ola, pryd oedd y tro diwetha, a mae'n swnio bach yn wirio'r achos ti mor fysur, pryd y tro diwetha nes ti ddawnsio, Delith?
O, na, rhaid, ti'n dweud hynny. O'n i'n really, well, y tro diwetha o'n i'n dawnsio oedd nos Sadwrn ar ben fy hunan. Achos o'n i wir, o'n i'n dechrau chwarae cerddoriaeth, ac o'n i'n meddwl oedd e'n cerddoriaeth dawnsio, o'n i'n meddwl, fi'n really methu dawns, a dyn fi'n coffi a gathu i fy mas o dawnsio, so o'n i'n just yn dawnsio gwmpas y tŷ, o'n i'n cael great time.
Oh, wow, oce. Okay. Fi ddychmygu ti nawr yn dawnsio gwmpas gyda'r laser o wyn coch gyda'r gath y bwys ti. Ti'n mwyn fel gwleidydd, ti'n... Fi wastad yn mygu chi, mae'n fi gyfaru, cytuno neu beidio, achos chi'n delio gyda lor o, chi'n delio gyda lor o crap yn y chili, a sut i ti yn delio gyda hwnna fel unigolyn, mae'n rhan o'r swydd, oce, digon tegon, ti'n cael y scrutiny, ti'n cael y trolls, yn gwybod ti wedi cael bach o comments ar Twitter, ynddo, sut i ti'n delio gyda hwnna, wyt ti'n delio gyda hwnna?
Yn sicr, dwi wedi mynd rhywbeth lle fi'n gallu dweud, o, dwi wedi mynd cael effaith arno fi o gwbl, achos bydde hynny dwi'n celwydd. Fi yn ffeindio dyna un o'r pethau anodda am y swydd. Diolch beth, dwi wedi mynd digwydd i fi cymaint yn mynd digwydd i rai. Ni golygu fi yn meddwl mae menywod yn lot fwy tebygol o gael hyn. Fi'n ceisio, os fi'n cael, mae yna wahaniaeth mawr, fi'n meddwl, rhwng pobl sydd yn... Fel ti'n dweud, yn sgrwtineiddio ac yn gofyn cwestiynau heriol, mae hynna'n bwysig. A sori Del, dwi'n bod yn ffordd gyda, mae hynna'n rhan o'r swydd. Ond mae yna wahaniaeth rhwng hynna ac abuse.
Yeah.
A os fi'n cael abuse, fi'n hoffi o'n o'r mute button ar Twitter os fi'n cael rhywbeth fel yna. Ond os maen nhw'n gofyn cwestiynau pwysig a heriol, dim ond os fi'n hoffi nhw'n rhywbeidio cwestiynau, mae hynna'n rhan o'r swydd. Mae hynna'n rhywbeth jyst mae'n rhaid at ddod i arfer gyda.
Yeah. Yeah, okay. Ti'n mwyn ti'n sôn am fenywod? Ydy pethau wedi gwella, ydy pethau yn well ar gyfer menywod i gymryd diddordeb mewn gydyddiaeth yn gyffredinol ac yn y Senedd? Ti'n mwyn mae'r llywydd yn fenyw yn amlwg a mae lot fwy o fenywod yn cynrychioli hardaloedd yn y Senedd. Ond os na le eto i wella?
Oes, mae yna wastwrt le wella, fi'n meddwl. Bydde fi ond yn dweud bod dim lle wella os oedden ni ddim yn gorfod cael y drafodaeth yma o gwbl. A ydyn ni bell iawn i ffwrdd o hynna. Fi'n meddwl, os mae yna unrhyw fenywod yn wedi menywod ifanc, ond menywod o unrhyw oedran yn gwrando ar hyn, sydd yn ymddiddori a bydden nhw eisiau mynd i mewn i'r byd gwleidyddol, swn i'n annog nhw i wneud, os ni'n plis gysylltwch gyda fi, swn i'n ddim os yn pa bynnag plaid ydych chi. Dylse hyn ddim bod yn rwystyr i unrhyw fenyw gallu gwneud hyn, ond mae lot mwy sydd angen cael ei gwneud dan pleidio gwleidyddol, gan y wasg, gan y byd addysg. Mae lot mwy i wneud o ran y ffordd dyn ni'n dysgu pobl am gwerth menywod a beth ydy rôl menywod a i ddim ffocysu cymaint ar fel mae menywod yn edrych. Mae fe'n bwnc eang, mae fe'n rhywbeth sydd yn newid, mae'n gwella, ond mae lot o le dal i fynd.
Ac yn y newyddion ar hyn o bryd, wrth gwrs, yn rightly so. Ond beth am y Senedd yn derith, os na, mae Carwyn Jones wedi bod ar y podlediad yma hefyd, derith, a nes i ofyn yr union gwestiwn oedd fe.
Beth am y... Fi'n Cath neu Cwn?
Fi ddim yn cofio. Fi ddim yn cofio. Ond nes i ofyn iddo fe, ti'n meddwl, beth am y Senedd, Mr Jones, nes i weid. Os na ffyrdd o wella'r Senedd, wyt ti'n mwynhau'r Senedd, wyt ti'n mwynhau'r banter yn y Senedd, o dde wrth i fod. Beth amdano ti?
Fi'n hoffi'r banter. Hoffi, a fi methu hynna oherwydd ar hyn o bryd, dyn ni ar Zoom, dyn ni methu wneud interventions o stuff fel yna, so mae hynna'n rhywbeth fi yn methu, a ie, mae Carwyn yn hoffi interventions. So mae hynna'n, it lightens up to make. Ond y peth eto fi'n meddwl, mae yna wahaniaeth mawr rhwng effective, robust debate, fel bys yn dweud yn Saesneg, a pethau sydd yn fwy niweidiol i wleidyddiaeth fel rai o'r... Mae pethau fel Brexit, fi'n meddwl, wedi golygu bod lot fwy o ddicter yn dod mewn i wleidyddiaeth, a mae hynna'n rhywbeth... Dyn ni dal yn dro dros, fi'n meddwl. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd wedi mynd i ffwrdd eto.
Mae wedi cymryd 35 munud, Delith, i ni cym yn ei sôn am Brexit. Ond da iawn ti, dydyn ni'n dda fyna.
I know,
right? Ti'n meddwl, ti'n sôn am y cyfnod clo yma, ac wrth gwrs, ti'n meddwl, mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i lot fawr o bobl. Sut yw ti, wel, un fel unigolyn, y dau fel gwleidydd wedi ymdopi'r cymryd y clo, a chi'n goffa wneud popeth o adre nawr yn amlwg, ie? Achos ti'n meddwl cael mynd mewn i'r Senedd yn amlwg. Ydy hwnna yn wneud pethau yn oed i wneud y swydd, ddyn yn noddach?
Mewn rai ffyrdd, fi mor lwcus, achos fi'n ymwybodol iawn bod fi yn wneud swydd lle mae fe yn bosibl i fi wneud popeth, just a bod popeth, o gartre, y cymaint o bobl ddim yr un mor lwcus. Yn amlwg, fi'n meddwl mae fe'n wneud pethau, rai pethau'n haws a rai pethau'n anoddach. Mae fe'n haws i gael cyfarfodydd, haws i gael lle yn dyddiadau'r pobl, ond eto mae y broses o gael cyfarfodydd yn fwy exhausting rhywsut os ydych chi'n gorfod gweld eich wyneb eich hunan ar y sgrin. Mae hynna am ryw reswm, mae fe'n fwy exhausting. Ac os ydych chi'n poeni drwy'r amser, ww, ydw i'n edrych yn engaged yn fi'n meddwl, mae fe'n peth da fod y Senedd wedi gallu mynd yn hybrid. Fi'n gobeithio ar gyfer pobl sydd gyda plant ifanc, neu maen nhw'n gofalu am bobl. Fi'n gobeithio byddwn ni'n gallu cadw rai pethau fel yna. Ar ôl Covid, fi'n meddwl mae'r lot o wersi dyn ni angen dysgu fel cymdeithas. A dylsen ni ddim just gwasgu'r reset button, hollu popeth, achos bydde hynna'n siom.
Felly, ti'n meddwl, na i roi ti ar y spot dyn, unwaith eto i gloi y bethau, petai chi mewn grym, bydde Plaid Cymru wedi gwneud rhywbeth yn wahanol i Blaid Llafur ynglyn â Covid yma a sut yn delio gyda'r holl beth?
Ie, o gymryd be ydy ti wedi dweud ar y cychwyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud, ar y deg yn sicr wedi gwneud lot gwell na Llywodraeth San Steffan. A ar y cyfan oedd hynna pan oedd Cymru yn barod i wneud, fynd ar liwt ei hunan. Pan oedd ni, oedd Mark Drakeford yn lot fwy parod i ni yng Nghymru aros gyda'r stay-at-home message am yn hirach. achos oedden ni angen hynna yng Nghymru. Lle byddwn ni wedi gwneud pethau'n wahanol oedd mae adegau lle mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhy parod, fi'n meddwl, i ymddiried yn Llywodraeth San Steffan ac hefyd i ymddiried yn yr undeb, fel gyda stwff PPE, gyda rai o'r roastiol gyda tests lle oedd NHS England wedi gwneud yn siŵr bod nhw yn cael y deal gor ac wedyn oedd Cymru ddim wedi gallu. Fi'n meddwl, mae fe'n rhywbeth lle fi'n gallu deall mae Llywodraeth Cymru wir yn ymddiried yn y syniad o'r undeb, ond ar hyn o bryd mae'r bobl sydd yn Llywodraeth yn San Steffan, fi ddim yn meddwl ych chi'n gallu ymddiried ynddyn nhw, a oedd na rai pethau fel gyda'r tests, gyda PPE, lle fi'n meddwl dylsa'r Cymru wedi gwneud mwy yn wahanol i weddill Prydain ar y cychwyn. Ond fel fi'n dweud, fi yn falch iawn, fi mor falch bod gennym ni ddatganoli. Fi mor falch bod ni wedi gallu gwneud pethau yn wahanol yng Nghymru na maen nhw wedi yn Lloegr.
O ie, sicr, a fe ti'n gweud, ar hyn o bryd ti'n methu ymddiried yn San Steffan, achos amser ti'n darllen pethau fel bod nhw wedi gwario 37 billion o'r track and trace yn y bydd y dair o hari. Oh my god, ti'n meddwl. Ei, Clew, na ni o'n ffen, ti'n amlwg yn byw y swydd, ti'n amlwg yn angerddol am y swydd, am beth ti'n neud, a ti eisiau helpu bobl ers, sa ti bod yn ddoctor, sa ti'n gweithio un o'r fwy o'r un. Ond, sure ti yn ymlacio? Wyt ti'n ymlacio? Ti'n cael cyfle, ti'n cael amser i ymlacio?
Ydw yn sicr. Ar hyn y bryd, dros y flwyddyn diwethaf, mae wedi bod yn anoddach i ymlacio. Y be fi'n hoffi wneud, fi'n hoffi darllen, fi'n hoffi teithio, lle pryd fi'n gallu, fi'n hoffi canu. Fi'n hoffi mynd i gerdded.
Canu be? Canu dy hun neu canu'n gyhoeddus?
Yeah, wel, yn y brif ysgol ni'n arfer wneud lot o ganu unigol, ond dwi ddim wedi gallu wneud, pan o'n i yn San Steffan, o'n i'n neud lot o gwr y Senedd fyna. Fi ddim yn cael cymaint o gyfleoedd nawr i ganu, ond fi dal yn canu wrth y piano fyna.
Oh, da iawn. Tiw, oce. Okay. Sut mae bobl yn cael gafl yn y tŷ, sut maen nhw'n gallu cysylltu â ti, ti ar yr cyfryngau cymdeithasol yn amlwg, a'r safle we, Plaid Cymru, ie?
Yeah, so, delus.jewel@plaid.cymru yw'r cyfeiriad e-bost, o fi wedi cael yna'n wrong, ond mae yna e-bost Plaid Cymru gen i, ond y ffordd gorau siŵr o fod ydy ar Twitter neu Facebook. Croeso i unrhyw un, os yw'n awyddus iawn, os mae unrhyw un yn gwrando eisiau mynd mewn i'r byd gweudyddol, wedi clywed ifanc, ond unrhyw un sy'n hapus iawn i siarad gyda ni.
Ie. A gweithio ni'n gloion, beth yw dy ardal? Fi'n gwybod mai de ddwyr yn Cymru, ond pa ardal oedd y gyda, pa ddynastoedd, pa drefi sy'n gynnwysieri yn yr rhan yna?
So mae de ddwyr yn Cymru yn popeth o Sir Fynwy draw at Fertidfil. Felly mae Casnewydd yn rhan ohono fe, Mae Tyrfain, y Cwmbran, y Pontsŵl, a phob fel yna. Okay. Mae Cili, a mae Coedion, a Merthyr ei hunan. Felly mae fe'n ardal eang, mae fe'n ardal mawr lot o amrywiaeth yma. Mae fe, ac wrth gwrs, y rhan gorau o Gymru.
Wel, sa ti yn dweud na, sa ti?
Ond mae fe'n wir!
Wel, ie. Diolch o galon y ti. Fi'n mynd i roi un cwestiwn bach ola i ti, a fi'n mynd i roi ti ar... Achos ti'n heiddi bach o break di, ac ti'n gweithio mor galed. Fi'n mynd i roi ti ar yr ynys golledig ma, a ben dy hun, a fi'n mynd i ofyn i ti, beth yw'r un eitem foethus wyt ti'n mynd mynd gyda ti?
Ydw i'n llyfrau yna'n barod?
Na, sdim bydd ar yr ynys, sdim plugs, so ti'n byd trydanol, a sdim rhaid i fod ma'n foethus, ac i di fod just un eitem ti'n mynd yna, ond mae rhaid i gael hwn yn fi gyda fi ar yr ynys yma.
Fi'n meddwl sy'n ni'n mynd â llyfr enfawr o farddoniaeth gwahanol. Yn amlwg, bydd angen pethau fwy practical fel bod fi actually'n gallu cadw'n fyw. Ond os fi'n gallu cadw'n fyw, fi'n meddwl sy'n ni'n mynd â piano. O, dau beth, piano a llyfr.
Piano a llyfr. Okay. A se ti'n ymdopi ar yr ennys yma? Ti'n dda yn ymdopi? Ti'n modd ar ben dy hun y bethau?
Ar ben dy hun ydw, fi yn hoff o gwmni. Fi'n meddwl, fi wedi bod dros y flwyddyn diwethaf, achos fel arfer fi'n byw ar ben dy hunan, ond fi wedi bod yn aros gyda fy rieni. Sef pam mae'n gelfi bach hyn ffasiwn tu o fi.
Nes i ddim meddwl fath beth, Elif.
O'n i bai am hynny, sy'n wedi bod yn fy nhi ar ben fy hunan, cos sy'n ni jyst Fi'n gwybod sy'n ni ddim wedi ymddidoffi yn dda am amser hir ar ben dy hunan. So, fi'n meddwl sy'n ni'n mynd bach o Tom Hanks, os fi'n gorfod cael rhyw fath o rhywbeth a roi gwyneb arno fe a galw fe'n Wilson neu rhywbeth.
A chi ti cael pêl a roi gwyneb Annan Price yna fe a galw fe'n Adam. A chi ti siarad Adam wedyn trwy'r amser.